As negociacións entre os produtores e as industrias lácteas para renovar os contratos de suministro comezan xa. Baixará o prezo do leite nas granxas galegas? De momento, todo parece indicar que sí. En todo caso, hai outro asunto que preocupa. Preocupa moito aos gandeiros. Falamos da enfermidade hemorráxica epizoótica. A chegada do calor fai que o mosquito que a transmite se active. Luís Núñez é o presidente dos veterinarios galegos.
Os meses de bo tempo, digamos, é cando ten actividade. Entón, pues, bueno, normal é que a partir da primavera pues, que volva a ter actividade. Pero se ven unha época fría nesas cousas, non tería. Non sei, é un pouco como decidir cando guardo a roupa de inverno e cando saco a de brao. ¿No?
O caso é que o mesmo mosquito transmite tamén a enfermidade da lingua azul. A diferencia é que para esa enfermidade xa hai unha vacina.
Son transmitidas polo mesmo mosquito. O que pasa é que fronte a unha hai vacina que fronte a lingua azul e que xa levamos, pois isto sería o segundo ano. Entón os animales pois, teñen protección e frente a hemorráxica pois non hai vacuna.
A enfermidade hemorráxica epizoótica non provoca tanta mortalidade como outras patoloxías nas granxas, pero pode ser perigosa. Ademais, supón unha merma importante na producción. Luís Núñez.
Solo sabemos aquí que son os casos graves, pero hai outros que pasan mellor de forma asintomática, non sabes? Que non lle notas, máis que mellor un par de días, pois non come, solo se vai recuperando, e non consideres que está enfermo, non? Entón, ese animal pode ser un risco no sentido de que pois pues é un mosquito que pode picar, nos pensamos que non está afectado, que ese mosquito despois pode picarle outra vaca, que digamos, que comillas, que é máis sensible, que, total, entón ese sí pode desarrollar la enfermidade.
Os gandeiros están preocupados que coa chegada da primavera, co cambio de tempo, aumente a actividade do mosquito e, polo tanto, tamén a transmisión desta enfermidade que, o dito, supón unha merma importante de producción nas granxas galegas.